Oromia gamalitaatti kanneen argaman godinaalee Wallagga lixaa, Wallagga bahaa fi Qellem Wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii geggeessimanii jiran. Jiraattonni hiriirawwan kanatti hirmaatan gaaffileen kaasan rakkooleen bulchiisa gaarii jiraachuu fi bu'uuraaleen misoomaa haala qabatamaadhaan hojiirra oolu hanqachuu kan of keessaa qabu ta'eeyyuu sagaleen bakka hundatti haala walfakkaatuun dhagahamu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuuf godhu jedhan mormutti kafuleffate. Hayyudureen Abaa'oo Obbo Daawud Ibsaa VOA'f ibsa kennaniin rakkoo kanaaf sababaan mootummaan waliigaltee waliin qabnu cabsee waraana labsuun nu danquu isaatii jedhu. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo sabaa himaa mootummaa OBN'f gaaffiif deebii kennaniin humni maqaa waraana Abaa'ootiin socho'u akka harka isaa sassaabbatu akeekkachiisan. Muktaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Tibba kana lixa Oromiyaa, Wallagga lixaa, Wallagga bahaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti hiriira mormii guddaa daandii cufuu fi sochiilee bal'aatu geggeeffamaatiin jiraanii hawaasni naannoo sanii kan kaasu gaafileen hawaasni hedduminaan kaasaatiin jiru kuni rakkoo bu'uuraalee misoomaatiif bulchiinsa gaarii haa hammatu malee hedduminaan kan sagalee tokkoon haala tokkoon wal duukaa dhaga'amu sochii mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo dirqiidhaan hiikkachiisuudhaaf deemu ni mormina kan jedhu ta'uusaa kanneen ani dubbise haala kanaan natti himaniitiin hin jiru.
Woboo hiikkachiisuu, wobootti duuluu haa dhaabbatu, waraanni uummata keenya ajjeesuun haa dhaabbatu kan jedhudha. Ejjennoon uummati ittiin ka'ee jiru.
Qaamni mootummaa dubbistanii deebiirraa argatan jira?
Qaamni mootummaa nuyi dubbisanii deebiirraa argan jiru. Sababiin isaa isaanis haala mijeessuu irraan kan hafe waan sirrii kan gochaa jiraniin fakkaatan isaanis deeggarsa kennaa jiru akka wabuu hin qabne.
Keessattiyyuu waraanni mootummaa konkolaataalee gurguddaadhaan deeggarameetiniin sochii bal'aa taasisaatiniin jiran kan natti himan gidduu Beegiitii fi Gidaamiitittillee waraanni mootummaatii fi kanneen hidhate walitti bu'aniitiniin hanga lubbuun namaa darbuullee dhattu dubbatama.
Haala hamaa keessa jirra beekta aanaa Gidaamii bulchiinsa magaalaa Qeellem jedhamuufi maaltu ta'e? Waraana wayyaane waraanni kudha shanii olitti dhufe jira. Gara godina Wallagga lixaa gara Beegiirraan gara daangaa Gidaamii osoo seenaa jiranii wabuu fidaa jechuun uummata hiraarsuu eegalanii sanarraan ka'ee walitti bu'iinsi uumame maanguddoo umurii jaaramaa tokkofaa qabaqachuu hin dandeenye mana keessatti haala tokko rukutan.
Dhimma kanaaf qaama mootummaarraa deebii argachuudhaaf sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaatitti yaalii bal'aa taasiseetiniin jira. Aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa irra deddeebi'ee bilbila isaanii bilbilullee naaf hin kaasne waajjira pireezidaantii illee eenyumayyuu argachuutti hin milkoofne. Ittaantu pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan yeroo gabaabduuf bilbila harka isaanii irratti argadhe walgahiirra akka jiran natti himan. Gama mootummaa federaalaati ministeera ittisa biyyaalessaatti daayirektara daayirektarootii qunnamtii uummataaf indoktirineeshinii jeneraal Mahammad Tasammaadhaa fi ittaanaa jeneraal koomishinar koomishinii poolisii federaalaa Malaa Kuufantaatiif bilbila isaanii yoo bilbilu kallachuutu hin hojjetu. Ejibbaata barbaacha gaafii kiyyaatiif gama Wallagga lixaatti deebi'e. Obbo Abdataa Waaggaarii itti gaafatamaa waajjira Oromoo Dimokiraatik Paartii godina Wallagga lixaati haala naannoo san jiru akkanaan natti himan.
Utuu mijataa hin ta'in karaatti walitti ba'anii caakkaa keessa darbuun fakkeenyaaf Beegiirraa ka'ee gara Gidaamiitti yeroo waraanni darbu waraanni sunis hidhatanii waan jiranii fi walitti bu'uun jiraachuu danda'a. Sadarkaa oduutti nageenya garuu qabatamaadha. Nama ammaatti kana jedhame wanti nu bira geenye. Ammayyuu dhaamsan asumaan akka gaggeessaa tokkotti uummata biyya kanaas ta'e mootummaaf asumaan dabarsuu barbaadu. Amma deebiin kun karaa qulqullina qabuuf ifa galaa ta'e miidiyaatti beeksifamee kallattiin isaa kennamu waa'ee hiikkachuuf hiikkachiisuu irratti uummati akka wal hin jeeqne akka rakkinatti wal hin galchine karaa cufee uummata buqqa'e tajaajila dhabaa jiru akka hin danqinee fi dhimma kanarraa of qusatanii waan mootummaan dabarsu karaa miidiyaas haa ta'u karaa seera qabeessa akka isaanii hordofaniif dhaggeeffatanii ergaa kuma asumaan dabarsuu barbaada. Mootummaanis dhimma kana ariitiin walitti dhufee akkaataa jalqabeen fixee geggeessaa sadarkaa sadarkaan jiru akka hubachiisan dhaamsa asumaan dabarsuu barbaada.
Qabiyya ijoo mormiin kun ittiin taasifameetiniin hawaasni hiriira bahillee gaafatu waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan humnaan hiikkachiisu hin falminaan hawaasni kaasu kuni maalirraa kan ka'e? Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti maaltu uumame jechuudhaan kan gaafadhe hayyuduree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaati. Obbo Daawud illee haala waliigaltee mootummaa wajjin taasifneen waraana adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti hojiilee hojjetaman hojjechuudhaaf gama lixa biyyattiitti waraana wajjiinii fi hawaasa wajjiin illee haasa'uudhaaf hojii bal'aa hojjetaa turreedhaan dubbatu garuu gidduutti rakkoo uumameen danqaan dhufee isa kanatu dawatan as dakkabe dan ille naf kasan
buya lama dura irga waltane walaso kle baye dakko sabudda warani bobbae karatanati maali fi nungalu bobba kenyelle gufachi se kuni lolat sae nakamte genye nuti wanaga kasati waltainsa kenya tuburannu kana ummata keenyaaf ibsine dargaggootillee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kana hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraati. Kanaaf ummata siviilitu rukutamee ajjeefamee bobbaa godhamee lolatti guutamee bobbaan kun baay'ee maasii guddaadha. Meeshaan guddaa kana deeggarameedha. Maaliif kun barbaachisee fi ummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitiisaas sitti warra mootummaa irraa badra nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebinee mootummaa wajjin wal gaafanna.
Addi bilisummaa Oromoo fi mootummaan koree waliinii kan dhimma haala kanaa irratti hojjetuu fi rakkoolee wal hubannaa gidduu kana jirullee furuu danda'u hundeessaniitiin kan socho'aatiin jiran ta'uun isaa irra deebi'ee himamaa tureetiin jira. Haa ta'u malee hojiilee koreen kun gadi baaseetiin sabatti himu caala ibsa gamaagamanaan qaamoleen lameenuu taasisantu garaagarummaa gidduu isaanii bal'iseenillee kan dubbatan jiru. Kanaan duras muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed addi bilisummaa Oromoo waraana hin hiikkadhu jedheetiin kaasa jedhee hin amanu jechuudhaan yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Waan amma ta'e kanaan walqabateellee addi bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa gama miidiyaa hawaasaa fuula feesbuukii isaatiin ibsa baaseetiin jira. Har'allee pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gaafiif deebii Oromiyaa Broadcasting Network waliin taasisaniin barreeffamni fuula feesbuukii OBN irratti maxxanfame qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin hidhateetiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa keessatti uummata dararaaf saaxilaa jiru saffisaan harka isaa gabaabsachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ibsuu isaanii barreeffamaan taa'eetiin jira. Obbo Lammaan itti aansuudhaan illee mootummaan gochaa kana obsa guddaadhaan ilaalaatiin akka ture kaasanii ammaan booda nageenya uummataatiif heera kabachiisuudhaaf ni hojjetallee akka jedhaniitiin dubbatan barreeffame. Uummannis ta'ee jaarsoleen biyyaa namoota dhimma kana keessaa harka qaban akka dhaaban waamicha dhiheessuun gara nagaatti akka deebi'aniif gahee isaanii bahachuu akka qabanillee obbo Lammaan OBN fi himuu isaaniitu barreeffame. Koree waliinii dhimma kanarratti hojjetu osoo qabdan waltajjii irratti haasa'uu dandeettan osoo jiru maaliif ta'aniitiin dhimmicha mari'atanii furuumannaa gamaagamanaan isin lameenuu ibsa baastaniin kan gaafatte hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nuti inumaayyuu ibsa miidiyaa irraa baay'ee fagaachuu barbaanna garuu darbee haaloonni nu dirqisiisanii kan kenninu ta'ullee koree waliiniitiin haasofne rakkoo kana furuutti amanna jedhan.
Karaa keenya dirqamneeti miidiyaa kana baay'ee iyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaa hin jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baatanii ibsa maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirriika jedhametu banatu. Miidiyaa irratti bahamee waan kun akkasitti afarfamaa. Koree waloo qabna wal gaafachuu dandeenya waan lafa kaawwannee hojjetuu jirraachuu hubanna otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uun waan dhokataan taane waan uummatti lafarratti argu yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliifi ka uummatti nuti gaafannuu fi mootummaan deebiitti kennuu qabudha.
Gaafiif deebii dhimma kanaa fi kanneen biroo wal qabatan irratti hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa wajjin bal'inaan taasifne. Borqabanneetiin dhihaanna gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.